havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 20-iyun dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jahon pravoslav cherkovlari 1200 yilda birinchi marta muqaddas buyuk kengashga yig'ildi. Kareliyada suvga cho'kib ketgan bolalar soni 15 nafar ekani aniqlandi. Toshkentda o'tadigan SHT sammitida BMT bosh kotibi o'rinbosari Jeffrey Fletman ishtirok etadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun nomidan uning siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Jeffrey Feldman ishtirok etadi. Bu haqda BMT yangiliklar markazi xabar berdi. 23-24 iyun kunlari Toshkentda SHT sammiti bo'lib o'tadi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo davlat hisoblanadi. Bundan tashqari Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Eron, Mongoliya va Belarus tashkilotda kuzatuvchi davlat Shri-Lanka, Ozarbayjon, Armaniston, Kambodja va Nepal hamkor davlat maqomiga ega. Tashkilotga a'zo davlatlar navbatma-navbat raislik qilib keladi. 2015 yilning 11 iyulida raislik navbati O'zbekistonga berilgan edi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan 24-iyun kuni Toshkent xalqaro aeroporti soat 13-18 yo'lovchilar uchun yopiq bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining bildirishicha aeroportning yopilishi SHT sammitida ishtirok etgan rasmiy delegatsiyalarning uylariga qaytishi bilan bog'liqdir. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston havo yo'llarining soat 13-18 uchishi rejalashtirilgan reyslari 24-iyun kuni soat 18 so'ng amalga oshiriladi. Havo yo'llari shirkati bu kabi noqulaylik uchun yo'lovchilardan uzr so'radi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Jahon pravoslav cherkovlari liderlari Rossiya va yana 3 cherkovning boykotiga qaramay 1200 yilda birinchi marta muqaddas buyuk kengashga yig'ildi. Jahon patriarxi Varfolomey 19-iyun kuni boshlanib bir hafta davom etadigan anjumanning birinchi kuni Gretsiyaning Krit orolida ibodat o'qidi. Pravoslav cherkovlari liderlarining anjumaniga 10 yillardan beri tayyorgarlik ko'rib kelinganiga qaramay cherkovlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarga to'la barham berilgani yo'q. Shuning uchun Rossiya, Gruziya, Bolgariya va Suriya pravoslav cherkovlari liderlari muqaddas buyuk kengash yig'ilishiga boykot e'lon qildi. Rossiyaning Kareliya Respublikasidagi Siamozera ko'lida yuz bergan to'fonda 15 bola halok bo'lgan. Avvalroq Kareliya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'lda kamida 10 bola cho'kib ketgani haqida xabar tarqatgan edi. Bolalar 12-15 yoshlarda bo'lgan. Tergov organlari bolalarning ko'lda cho'kib o'lishiga sababchi bo'lganlikda gumonlanayotgan 4 odamni qo'lga oldi. 18-iyun kuni 49 kishidan iborat guruh Siamozera ko'liga sayrga chiqqan. Ko'lda yuz bergan to'fon oqibatida 2 qayiq ag'darilib ketib, bolalar halok bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishayapsiz. Turkiyaning Istanbul shahrida politsiya ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz hamda rezina o'qlarini qo'llab gey va lesbiyanlar namoyishini tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Istanbul markazidagi namoyishga 150 dan ortiq odam yig'ilgan. Mazkur namoyishni o'tkazishga Istanbul shahri hokimiyati tomonidan xavfsizlik nuqtai nazaridan ruxsat berilmagan edi. Istanbulda gey va lesbiyanlar namoyishlari an'anaviy tarzda 2003 yildan beri o'tkazib kelinadi. 2015 yilda ham Istanbul politsiyasi geylar namoyishini ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llab tarqatib yuborgan edi. O'shanda Turkiya hukumati bu tadbir Ramazon oyi boshlanadigan kunda o'tkazilgan uchun ham shunday qilinganini bildirgan. Yaponiyaning Okinawa shahrida 10 minglab odamlar yakshanba kuni orolda AQSh harbiy bazasi hozirligiga qarshi namoyishga chiqdi. Namoyish boshlanishidan oldin yig'ilganlar AQSh harbiy bazasida xizmat qiluvchi harbiy tomonidan zo'rlangan va o'ldirilgan 20 yoshli yapon qizini xotirladilar. Amerika harbiysi aprel oyida mazkur jinoyatni sodir etganini tan olgan va hibsda saqlanmoqda. Namoyishchilar Yaponiya va AQSh o'rtasida imzolangan xavfsizlik shartnomasi qayta ko'rib chiqilishini talab qildi. Ayni paytda Okinawada AQShning 26,000 harbiysi mavjud. Ikkinchi jahon urushi yakunlanganidan so'ng Okinawa 27 yil davomida AQSh ma'muriyati tomonidan idora qilingan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Toshkentning Yakkasaroy tumanida daraxt qulashi oqibatida bir keksa ayol o'ldi, yana biri og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi.
Bittasi shu boshi, oyog'i shikastlanib chiqdi, ikkinchi ayol umurtqa nimasini o'sha yerda jon berdi.
Ahmadboyga pul berib dog'da qolganlardan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Bir da'vogar gunohdan qo'rqqanlar uchun imom yollanganini ham iddao qildi. Xitoy rahbari Si Szinpin Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidan 2 kun oldin O'zbekistonga davlat tashrifini boshlashi ma'lum qilindi. Xo'jand shahridagi qamoqxonadan qochgan 3 mahkumdan birini Xo'jand yaqinida xavfsizlik kuchlari otib tashladi. Germaniyada chiqadigan Spiegel gazetasi Olimpiya qo'mitasi Rossiya jamoasini Rio de Janeyrodagi Olimpiya o'yinlaridan chetlatishi mumkin deb yozmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling. 18 iyun kuni kechga yaqin Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida daraxt qulashi oqibatida bir keksa ayol o'ldi, yana biri esa og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarga ko'ra, hodisa Usmon Nosir va Muqimiy ko'chalar kesishmasidagi avtobus bekati yonida yuz bergan. Tirik qolgan ayol shu kunda 16 shahar shifoxonasining reanimatsiya bo'limida yotqizilgani aytilmoqda. 18 iyun kuni kechga yaqin ayni hududda yana bir daraxt qulagan. Bu hodisada esa hech kim ziyon ko'rmagan aytilmoqda. Guvohlar na shamol na kuchli yomg'ir bo'lgan bir kunda daraxtlar yiqilgani aftidan ularning chirigani bilan bog'liqligini aytmoqdalar. Jumladan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla Ozodlik bilan suhbatda bu hodisa uning ko'z o'ngida sodir bo'lganini aytdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Kecha 2016-yil 18-iyun kuni soat kechki 6:30 o'zimning yaqindagi minimarketdan bularni sotib olaman deb mashinani shu minimarketga oldiga qo'yib mashina yopib, endi bir qadam mashinamni otdim. Mashinam ustiga katta daraxt o'zidan o'zi qulab tushdi.
Nimaga qulab tushdi? Shamol bo'layotganmidi yoki sabab?
Yo'q, shamol hech narsa yo'q edi. O'zidan ichi chirigan pokak daraxt ekan, katta, o'zi qish qo'ysgan, o'zini og'irligini ko'tarolmay o'zidan o'zi qulab tushdi. Endi meni mashinam yo'lni chekkasiga qo'yilgandi. Yo'lni ariqdan bu yoqda trotuar bo'ladi, trotuarda ketayotgan ikkita yoshi katta keksa ayolni bosib qoldi. Bittasi shu boshi, oyog'i shikastlanib sinib chiqdi, daraxtdagi odamlar olib chiqishdi. Ikkinchi ayolni olib chiqisholmadi, chunki ustiga tushib umurtqa nimasi sinib o'sha yerda jon berdi besara, rahmatli.
Necha yoshlarda edi taxminan?
Ikkalasi ham shu 60 yoshlarda, 55-60 yoshlardagi ayollar edi. Keyin militsiya keldi, tergovchi va xodimlari.
Tez yordam mashinasi keldimi? Qanchadan o'tib keldi?
Tez yordam mashinasi taxminan 20 minutlarda keldida. Bosh oyog'i shikastlangan tirik qolgan ayolni yo'lda ketayotgan to'xtagan mashinalar mashinaga solib olib ketishdi 16-chi bolnitsaga. Shoshilinch bolnitsaga.
O'zingizga hech narsa qilmadimi, Bobomurod?
Menga hech narsa qilmadi yo.
Mashinangiz faqat shikastlandi, tushunaymi?
Men faqat mashinam shikastlandi. Men Xudoga shukr omon qoldim. Bu yerda mana yana xuddi shunaqa qish qo'shgan yana bir daraxt turibdi. Kecha men aytdim, mana qish qo'shgan ichi ko'kak daraxtlar qoladi-da, mana obodonlashtirish degan idoradagilar to'g'ri o'sgan, baquvvat, ichi chirmaganlarni kesadi-da, shu mebelga yaroqliklarini. Ko'kaklar mana qoladi, odamlar ustiga tushyapti. Kecha ham boshqa joyda ham bitta aynan shu Usmon Nosir ko'chasi yana bir joyida tushgan, lekin hech kim mashinani ustiga ham odamni ustiga ham tushmagan, o'zi o'zi qulagan. Mana shu yerda yana bir daraxt shu kecha odam o'lgan joyda ikkinchi daraxt turibdi. Kecha aytdim, buni ham kesib tashlanglar, mana ichi ko'kak yutildi ham tushadi, birovni ustiga esa xo'p ketishdi. Ertalab men hozir kesam hali ham turibdi, kesmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 18 iyun oqshomida Toshkent shahrida sodir bo'lgan hodisa haqida hodisaga bevosita guvoh bo'lgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, ikkita daraxt qulab tushgan va bir daraxt ikkita yoshi katta ayolni bosib qolgan. Bulardan biri hodisa joyida vafot etgan, yana biri esa og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Tez yordam mashinasining voqea joyiga 20 daqiqa o'tib yetib kelgani aytilmoqda. Bu hodisadan olingan fotosuratlar ozodlik.org ozodlik.mobi saytida. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Toshkent viloyatidan ozodlikka bog'langan 50 yashar tadbirkor Ahmad Boyning shogirdi Murod Boyga 4 ta mashinasini bergani va endi bu pulni qaytarib olish yo'llarini qidirayotganini aytmoqda. Ma'lumki, bir necha kunlardan buyon O'zbekistonda moliyaviy piramida qurganlikda ayblanayotgan chinozlik tadbirkor Ahmad Boy Tursunboyevning taqdiriga oid voqea hodisalar shov-shuv bo'lmoqda. Demak, Toshkent viloyatida tanilgani bois ismini oshkor etmaslikni ma'qul ko'rgan tadbirkor esa bir necha oy muqaddam 4 ta mashinasini berish uchun Ahmad Boyning uyiga borgan va u yerda bir imom bilan suhbatlashganini iddao qilmoqda. Uning ozod mikrofonga so'zlab bergan hikoyasi asnosida esa minglab odamlarning qo'lidan millionlab dollar pullarini yig'ib olish, buning ustiga da'vogar emasman degan qog'ozga imzo chektirish qadar ishonchli ko'rilgan biznes tizimiga oid ba'zi qiziq detallar yuzaga qalqqandek ko'rinmoqda. Demak, tadbirkorning aytishicha, foizga pul berish, olish gunoh degan gapdan uning xabari bo'lgan va shu bois foyda ko'rish uchun Boyning uyiga borganida moliga kafolat so'rash bilan birga bu istiholasini ham tilga olgan.
Ha, mana bu savolingizga javob beradigan domla ham bor deyishdi-da, bitta domlaning oldiga olib kirishdi. U domla Boyning uyiga kelganlarning savollariga javob berar ekan. Sallalar kiygan, soqol qo'ygan. Menga ham aytdi, 6 yilda qancha savob ishlar qildi bu kishi. Yetimxonalarga qarayapti, kasallarni Hindistonlarga jo'natyapti, oshlar qilib beradi, to'ylar qilib beradi. Hech gunoh emas, aksincha, sizlar ham savobga sherik bo'lyapsizlar, dedi domla. Ahmad Boy rostdan ham shu savob ishlarni qilganda, shuni domla gapirib turgandan keyin ko'nglim xotirjam bo'ldi.
Dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Toshkent viloyatidan bog'langan tadbirkor. Buncha molingizni nimaga ishonib uning qo'liga berdingiz degan savolga javob berar ekan tadbirkor Boyning uy ofisida guvoh bo'lgan yana ba'zi jihatlarni ham tilga oldi. Uning aytishicha Ahmad Boyning uyiga borib, darvozasidan kirayotganda ham pulni berishga hali qaror qilmagan edi.
Oldin bir ko'raychi dedim. Borsam, o'ralgan katta bog', bog'ni ostonasida grajdanskiy kiyimda dubinkalar ko'targan 2-3 ta yigit pasportimni tekshirib o'tkazdi. Keyin hovlisigacha yurib bordim. U yerda yana bitta post. Unda ham pasport tekshirishdi. Keyin shunda hovliga kirsangiz, ikki tarafda 8 ta kassa ishlab turibdi. 4 ta kirim, 4 ta chiqim kassa deb yozib qo'yilgan. Hamma tomonda kamera, hammaning pasportidan kopiya, adresini yozib olishyapti. Navbatda o'nlab odam, kirimga ham, chiqimga ham. Odamlar bilan yangi klientlarni qabul qiladigan ishchilar bilan ham gaplashdim. Kamiga domla bilan ham gaplashdim. Ishondim-da keyin.
Deb da'vo qildi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Toshkent viloyatidan bog'langan tadbirkor. Hozir 250 million so'mlik pulini kimdan, qanday qilib undirishni bila olmay yurgan bu suhbatdosh Ahmad Boyning biznesi 5-6 yildan buyon yurib kelgani, undan ajralib chiqqan 2-3 nafar yoshgina boy ham yangi yo'lda ayni biznes bilan nom chiqarganini iddao qilmoqda.
Shuncha paytdan beri davlat ruxsat berib qo'ygani uchun ishladida bu boylar. Noqonuniy bo'lsa, davlat ruxsat bermasdi deb o'ylaysiz-da? Haliyam men bir oy oldin berdim mashinalarimni. Uzoq yurdim ishonmay. Hali bir so'm foyda olmasdan shuncha pulim kuyib ketadimi endi? Menimcha, agar davlat tegmaganda, Ahmad Boy odamlarni rozi qilib, shunaqa yaxshi ishlab yuraverardi. Davlat bu boyni semirtirib so'ydi. Qo'pol bo'lsa ham aytaman.
Deya hasrat qildi toshkentlik tadbirkor. U shu kunda tovlamachilik, firibgarlik va aldov bilan bog'liq bir qator jinoyatlarda ayblanayotgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevga pul bergan da'vo qilib ozodlikka bog'langan o'nlab o'zbekistonliklardan biridir. Aksar da'vogarlar hali hanuz Ahmad Boyni yaxshi tadbirkor deb baholamoqda va uning biznesi nohaq to'xtatildi deb hisoblamoqda. Hozir ana shunday da'vogarlar bilan qurilgan suhbatlar asnosidagi lavhamizni tinglang.
16-17 iyun kunlari ozodlik muxbirlari Ahmad Tursunboyevning o'nlab kreditori bilan ijtimoiy tarmoqlar shuningdek telefon orqali suhbatlashdi. Yozishma va suhbatlar davomida respondentlarning deyarli barchasi chinozlik Ahmad Tursunboyevga hech qanday da'vosi yo'qligini ta'kidladi. Mashinasini sotib, undan qo'liga tushgan 6000 AQSh dollarini o'tgan oy oxirida Ahmad Boyning ofisiga olib borib bergan uysiz ayol bunday qarorini shunday izohlaydi.
Men hech kimdan xafa joyim yo'q, o'zimdan xafaman birinchidan. Ikkinchidan u odam meni zastavada olib borib pulini qo'ysa ham qo'yman, seni aldamoqchiman, yo aldamayman deb meni avrab pulimni olmadi. Hamma xalq shu yerda, men ham bordim el qatori.
deydi 6000 dollarga kuygan xorazmlik kreditorlardan biri. Akasi Nexia mashinasini sotib, Ahmadboydan oyma-oy dollar olib, yangi mashinalik bo'lganidan so'ng bor yo'q jamg'armasi 2000 AQSh dollarini 11-iyun kuni Ahmadboy Tursunboyevning Murod ismli dilerlaridan biriga berganini iddao qilgan boshqa ayol 10 minglab kreditordan birortasining huquq tizimiga borib, Ahmadboy meni aldadi, pulimni olib qaytib bermadi deb shikoyat arizasi yozishiga qonuniy asos yo'qligini aytadi.
Hozir prokurorga yozganingiz bilan aytilar-ku, masalan, sen o'z ixtiyoringdan berding deyilgan-ku bu yerda. U aytgan-ku boshida. Nima bo'lsa, ixtiyoringdan berdingman. Men ana varaqa qo'yganku, o'zini varaqa o'zariga yozdirganda.
Deydi kreditor ayollardan biri. Ahmadboyga 4000 dollar berib, uni ko'paytirib o'g'lini uylantirmoqchi bo'lgan Toshkentlik ota o'zining asosiy e'tirozi davlatga ekanini aytadi. 5-6 yildan beri bu odam bir yaxshi ishlab yurgan edi. Undan hech kim norozi bo'lgan, xafa bo'lgan joyi yo'q. Yetimxonalarga xayriya qilgan, kambag'allarga yordam bergan, kim pul bergan bo'lsa, aytilgan foizini aytilgan kunida olib turgan. Xalqning undan shikoyati yo'q. Haqiqiy firibgar va tovlamachi davlatning o'zi. Bu yerda davlat qaroqchilik qilyapti. Ahmadboydan olingan pullarning yarmi byudjetga o'tsa, qolgan yarmini o'zlari yeb yuboradi. Kuygan yana xalq bo'ladi. Bor yo'q jamg'armamni bergandi, mayli roza Ramazon kunlari pulimni Xudo yo'liga sadaqa qildim deb o'zimni tinchitamanda endi, deydi Toshkentlik ota. Ozodlik bilan WhatsApp orqali yozishgan kreditorlardan yana biri Ahmadboyning yaqin orada chiqib kelishi va hech narsa ko'rmagandek ishini yana davom ettirishiga ishonishi bois hozircha jim kutib turishni ma'qul bilishini aytadi. Men ham bergandim uyimni sotib, hozir yuragimga hech narsa sig'mayapti. Ish qilib chiqib o'zimizning pulimizni qaytarsin-da, balki yaxshi bo'lib ketar. Bu birinchi marta emas ekan-ku. Xalq urush boshlab yuboradi axir. Yaxshi niyat qilib turibman, chiqishiga ishonaman. Ko'nglim xotirjam. Qancha odam yashab turgan uyini sotib bergan axir. Lekin odamlar bir haftada chiqadi, hammaning pulini beradi deyishyapti. Ahmadboyning qutulib pulimizni qaytarishini xohlayman. Ko'pchilik duoda, rosa yordami tekkan, deydi qancha pulga kuyganini ochiqlamagan yana bir kreditor. 17-iyun kuni Ozodlik tahririyatiga Ahmadboy vakili va uning mijozi deb iddao qilingan o'zaro telefon suhbatining audio yozuvi kelib tushdi. Ozodlik bu suhbatning qanchalik haqiqiyligini tasdiqlay olmaydi. Ammo bu audioni yuborgan manbaning ishonchli ekanidan kelib chiqib, Ozodlik yozuvning haqiqiyligiga ishonish uchun asoslar bor degan to'xtamga keldi. Ozodlik ixtiyoridagi bu audio suhbatda Ahmadboy vakili sifatida rus tilida unga pul berganlardan biri bilan gaplashayotgan shaxs jumladan quyidagilarni aytadi. Xotirjamlikni saqlang. Biz ham ko'p narsani aniq bilmaymiz. Kecha kechqurun uni chiqarishdi. Buni Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi rahbari ham tasdiqladi. Xullas, hammasi nazorat ostida. Hozirgina tepaga yaqin manbamizdan yangi xabar keldi. Bularning hammasi shous uchun qilinyapti. 28-iyundan ofis qayta ochiladi, dedi. Lekin bu yopiq informatsiya. U imkon boricha hammani tinchlantirib turinglar, lekin aniq gap aytmanglar. Bularning hammasi xo'ja ko'rsinga qilinayapti, dedi. Manbamizga ko'ra bu oldindan rejalashtirilgan harakat. Uni shos o'tguncha ofisini yopib turish kerakligidan ogohlantirishgan, lekin u xalq buni tushunmay qoladi deb quloq solmagan. Shunga uni majbur qilishdi. Uning o'z betonlari, o'z kirishalari bor albatta, lekin biz ularni bilmaymiz. Bilganimiz, ular ham qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q, ishlashyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, hozir telefonlaringizni o'chirib jim o'tiring. Bizning telefonlar ham o'chiriladi, deydi Ozodlikka Ahmadboyning vakili va mijoz o'rtasidagi suhbat deb taqdim qilingan audio suhbatdagi Ahmadboy vakili ekani iddao etilayotgan shaxs rus tilida.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ozodlikka telefon orqali bog'langan, ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilgan va O'zbekistonda tovlamachilik bir qator jinoyatlarda ayblanayotgan tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevga pul berganini iddao qilgan shaxslar bilan suhbatlar asosida hozirlangan lavhani eshitdingiz. Hali aytib o'tganimizdek, demak, bunday shaxslarning aksariyati Ahmadboy ustidan huquq tartibot idoralariga arz qilmasligi, pulni o'z ixtiyori bilan unga berganini aytmoqdalar va albatta bu pulini qaytarib oladimi yo'qmi degan xavotir ularning ko'nglidan kechmoqda. Ana shunday voqealar rivojida esa chinozlik tadbirkorning chorva firmasi talon-toroj qilindi. Bu hodisa, demak, Ahmadboy 15-iyunda hibsga olinishi ortidan yuz berdi. O'shanda Ozodlikka Telegram orqali yetib kelgan videoda o'nlab odamlarning chorva firmasidan qora mollarni yoppasiga talayotgani tasvirlandi. Videoda ba'zilarining mollarni yuk mashinaga ortayotgani, ba'zilarining esa qora mollarni ushlash umidida ularning ortidan chopib yurgani aks etgan. Bu video foto materiallarining barchasini ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarda ko'rishingiz mumkin. Ayni paytda Toshkent viloyatida Ahmadboyga shogird bo'lgan va undan ajralib chiqib alohida biznes yuritayotgan bir necha shaxslarga tegishli mol-mulk va idoralar ham talon-taroj qilingani haqida hozircha norasmiy ma'lumotlar bor. Bulardan biri Yangi yo'ldagi avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi dillerlik shirkati xususida gap bormoqda. Hozir ozodlik bu norasmiy ma'lumotlarga oydinlik kiritishga urinmoqda. Demak, yangiliklarni ushbu to'lqinda yoki veb saytimizda kuzatishda davom eting.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Qurultoy ishtirishining so'nggi sonida, demak, o'sha chinozlik tadbirkor Ahmadboy qurgan moliyaviy piramida, uning sabablari va bunday piramidalarga tarixiga oid ma'lumotlar o'rin olgan. Ushbu ishtirishni dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa mintaqadan olingan ba'zi xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Tojikiston shimolidagi rasmiylarning aytishicha, Xo'jand shahrida qamoqxonadan qochishga muvaffaq bo'lgan mahkum 19 iyunda Xo'jand shahri yaqinidagi Yova qishlog'i yaqinida otib tashlangan. 28 yoshli Ramzulloxon Dodaxonov qamoqdagi ikki sherigi bilan jumadan shanbaga o'tar kechasi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq tartibdagi qamoqxonadan qochishga uringan edi. Bulardan 2 nafar ekstremizmga oid jinoyatlarda ayblangan, yana biri esa qotillikda ayblanib, uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ichki ishlar vazirligi veb-saytida nashr etilgan xabarga ko'ra, 2016 yilning 19 iyuni soat 11:30 da Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Tojikiston Respublikasi Adliya vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi o'tkazgan qo'shma amaliyot natijasida So'g'd viloyati Bobojon G'ofurov tumani Yova qishloq jamoatida qochoq mahbus Dodaxonov Ramzulloxon Jo'raboyevich o'tachor quroldan qarshilik ko'rsatayotgan paytda yuqorida zikr etilgan idoralar tomonidan zararsizlantirildi. So'g'd viloyati ichki ishlar idorasining boshlig'i general Sharif Nazarzodaning 19 iyun kuni Ozodlik radiosi tojik xizmati bilan suhbat chog'ida ma'lum qilishicha, Yova qishlog'i hududida yashirinib olgan Ramzulloxon Dodaxonov taslim bo'lishdan bosh tortib, xavfsizlik kuchlariga o't ochgan. Javob o'ti natijasida Dodaxonov o'ldirildi, dedi general Nazarzoda. Mahkumlar Ramzulloxon Dodaxonov, Habibxon Yusupov va Mirza Orif Qayumov 17 iyun taxminan soat 20:45 da Xo'jand shahar 3/3 raqamli qamoq xonadan qochishga uringandi. Qochish paytida ular qamoqxonaning nazorat va tarbiya bo'limi boshlig'i Yormamat Almamadovni pichoqlaganlar. Almamadov shifoxonaga yetmasdan jon taslim qilgan. Zindonbonlar bilan to'qnashuvda Mirza Orif Qayumov o'ldirilgan. Habibjon Yusupov esa qochayotgan paytda yaralangan va qo'lga olingan. Ammo Ramzulloxon Dodaxonov jismoniy zarar olishiga qaramay, qamoqxonaning betonli va sim to'rli devoridan pastga sakrab qochishga muvaffaq bo'ladi. Tojikiston shimolidagi Isfara tumanidan bo'lgan 28 yoshli Ramzulloxon Dodaxonov terrorizmga ayblanib 20 yilga, Xo'jand shahridan bo'lgan 36 yoshli Habibjon Yusupov yo'ltosarlikda ayblanib 20 yilga va Xo'jand shahridan bo'lgan Mirza Orif Qayumov Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ekstremistik xarakterdagi jinoyatlarni sodir etishda ayblanib 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Mahkumlar qamoqdan qochishi ortidan So'g'd viloyati, Dushanbe shahri va hatto Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir xabarimiz Afg'onistondan. Afg'oniston shimolida hukumat kuchlari bilan toliblarga qarshi kurashayotgan mahalliy dala qo'mondonlari orasida ziddiyat kuzatilmoqda. Buni o'sha hududda toliblarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlarni olib borayotgan general Do'stim ham qayd etib o'tdi. O'tgan haftada Foryobda davlatga tarafdor bo'lgan dala qo'mondonlari o'zaro otishma ham sodir etdilar va buning natijasida o'zbeklar yashaydigan qator qishloqlar yana jangarlar ishg'oliga o'tib ketdi. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum Shimoliy Juzjon viloyati markazida bir qator harbiylar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida Foryob viloyati xavfsizligi yomonlashayotgani borasida tashvish bildirdi. U Foryob viloyatini jangarilar ishg'oliga o'tishiga ruxsat bermasligini aytdi.
Abir tashvishdi, mardimi Foryob va shahar maymanaya tashvish xalq qilib Foryoblaya hamma javonlaya jamiya madaniy amshiralaya itminon beraman پاریاب میمنه سقوط کمایده و کوی مایودن سقوط کگانه منه سقوط کگانه هم کوی مایود.
Yaqinda Foryob viloyatining Almor tumaniga qarashli qaroyi mintaqasi dala qo'mondoni Xayrulloni Talibonga qarshi jang qilmasdan mintaqani tark etgani oqibatida mahalliy o'zbeklarning 100dan oshiroq qishloqlari jangarilar tomonidan tasarruf etilgan. Xayrullo davlat tomonidan himoya etilmagani bois mintaqani tark etishlikka majbur bo'lganini iddao qilgan. So'nggi haftalar ichida mazkur tumanda General Do'stum yetakchiligidagi Junbish partiyasiga vafodor dala qo'mondonlari bilan Jamiyat partiyasi tarafdorlari o'rtasida qurolli otishmalar sodir etilgan. To'qnashuvlarda qarama-qarshi tomonlardan bo'lak mahalliy tinch aholiga ham katta talafot yetgan. Janglar tufayli o'z oilasi bilan viloyat markazi Maymana shahriga qochib kelgan o'zbek ayol Bibi Hoji mahalliy o'zbeklarning og'ir vaziyati borasida mana bularni aytdi.
Qam diyeliğe varanmaydı. Veliyini alma çakatayı rakili veliyini getirin bunu maymeneğe koyup çakatayı da koyulmadı. İşte veli işte veliydi bana şey kondili halime işte zahını şatak orada. Talibe koyduk da talip tamaşa koyup ettim karan bir kışlıkta. Talibe koyduk da yakana şu cümleş cemaat pikağı kılıbat. Pikağı iki kam. Bir gene yemek iki kam iki kam anasız kılıbatıttı. Birbirini vuran öyle.
So'nggi haftalar ichida Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi yana bir bor battarlashgan. Shimolni tinchitish uchun bundan taxminan 2 oy oldin Juzjon viloyati markaziga otlangan vitse-prezident General Abdurashid Do'stum shimol vaziyatini yaqindan kuzatib borayotganini aytadi. Juzjon viloyatida Talibonga katta zarbalar berilganini uqtirgan General Do'stum boshqa viloyatlarda Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Bundan tashqari Ozodlik radio eshitirishlarini Ozodlik saytida ham tinglashingiz mumkin. ozodlik.org, ozodlik.mobi, YouTube'dagi Ozodlik radiosi kanalida eshitirishlarimizni tinglash va sharhlash imkoni bor va ijtimoiy tarmoqlarda marhamat eshitirishlarimiz matnini o'qing, jurnalistlarimiz bilan bog'laning, o'zingizni qiziqtirayotgan mavzularda fikr almashing yoki savollaringizni yo'llang. Dasturimizni esa yana o'sha O'zbekistonda tovlamachilik va moliyaviy jinoyatlar, firibgarlik, aldov kabi qator jinoyatlarda ayblanayotgan chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevning biznesi muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bilan davom ettirmoqchimiz. Demak, Ahmadboy qissasidan qanday hissa chiqadi? Bu oddiy lahatronchining tugatilishimi yoki moliyaviy sxemalar ko'magida tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan saxiy va insofli boyning yomon ismi tarafdan tagiga suv quyilganimi kabi savollarga qurultoy eshitirishida javob izlandi va albatta Ahmadboy voqeasi yaqin o'tmishda moliyaviy piramida qurgan o'sha asoschi Mavrodiy qismatining takror piramidalar qachon va qanday vaziyatda qad rostlaydi? Moliyaviy piramida tuzilgan 1989-yilda esa SSR tanazzul arafasida edi. O'zbekistonda bu piramida qanday dunyoga keldi kabi savollarga javob izlangan. Demak, hozir qurultoy eshitirishini tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni qulatilgan Ahmadboy piramidasidan kim foyda ko'rdi degan savol ostiga qurdik. Demak, Ahmadboy piramidasi tabiiy tarzda quladimi yoki tadbirkor Ahmadboy semirtirib so'yildimi? Piramida orqasida kim turibdi? Bu savollarni mana 2 kun bo'ldiki bizga murojaat qilgan tinglovchilarimiz bermoqda. Eslatib qo'yamiz. Chinoz tumanida moliyaviy piramida qurgan Ahmadboy Tursunboyev nimaga hibsga olindi, qo'lga olindi. Bu haqda avvaliga o'sha Ozodlik ma'lumot bergan edi. Undan keyin O'zbekiston televideniyasi ham shunaqa ma'lumot berdi. O'sha ma'lumotni O'zbekiston televideniyasi orqali berilgan ma'lumotni eshitib, eshitirishimiz davom ettirsak.
2016-yil 15-iyun kuni Toshkent viloyati huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan Toshkent viloyati Chinoz tumani O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini Navoiy ko'chasi 85-uyda yashovchi fuqaro Tursunboyev Ahmadjon Hamidovichning uy-joyi va unga tegishli korxonalarda tezkor tadbir o'tkazildi. Aholi o'rtasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan bu shaxs odamlardan yiliga kamida 100%lik dividend to'lash, ya'ni 2 barobar qilib qaytarishni va'da qilib, juda katta miqdordagi omonat mablag'larini milliy va xorijiy valyutada qabul qilish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan. U bundan tashqari aholiga oyiga 40%lik ustama to'lash sharti bilan xorijiy valyutada qarz berib kelgan. Hozirgi kunda Tursunboyev Ahmadjonga pul bergan yoki undan pul olgan odamlar soni bir necha 10 mingga yetgan.
Men Berdiyev Abdunosov Sadar odamman. Shunda odamlarning gapini eshitib, shu xalqdan eshitib keldim. 8 million so'm topshirdim, bular 10 oy davomida ichida 16 million qilib beramiz deyishdi. Har oyiga 1600 mingdan. Birinchi marta topshirishim.
1750 dollar topshirdim. 1750 dollar, 4320 dollar qilib beraman degan 3 oyiga 360 dollardan.
Aniqlanishicha Tursunboyev aholidan avtomashina va qimmatbaho buyumlarni qonunga zid ravishda qabul qilib olgan.
Daftar bilan daftar tutishgan, o'zlari yozib borishadi. Masalan, har oy odamga qancha berishi shuna yoziladi.
Qiladigan ishimiz odamlar mol, mashina bizga variantga beradi. Biz o'shalarni sotib 10 oy 1 yil davomida odamlarga har oyida o'ziga belgilangan summani taqsimlab beramiz. Kuniga 3-4 milliard so'm oborot bo'ladi bizda har kuni. Dollarni 1 million tarafida oborot qilamiz katta chiqimlar. Odamlar bizga o'sha pullarni beradi, biz 10 oy davomida taqsimlab yana o'zlarga kelishilgan foizda qaytarib to'lab beramiz. Keyingi kelgan klientni evaziga qoplanadi. Masalan, bugun bitta odamga 10 ming dollar bersa, bir oy oldin 10 odam kelgan odam 10 ming dollarni 1000 dollardan bo'lib chiqib ketadi. Ot chiqib ketadi. Qoladi-da endi foyda ancha.
Bir-birini qoplaydi. Men o'zim tushuntiraman. Siznikini bunga beryapti, bularnikini unga beryapti, menikini yana kelib sizga beryapti. Shuna qilib aylanyapti-da. Men o'zim tushuncham shuna.
O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Tursunboyev Ahmadjon va uning yaqin qarindoshlarining uy-joylari va ularga qarashli korxonalarda aytib o'tilgan tartibda o'zlashtirilgan 13 milliard 139 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' mavjudligi aniqlandi va bu pullar qonunda belgilangan tartibda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olindi.
Demak, bu O'zbekistondagi barcha telekanallar tomonidan fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuv. Yedi qariyb 6 daqiqa davom etayotgan ko'rsatuvda 15-iyun kuni qo'lga olingan 20 nafar Ahmadboyning shotirlari birma-bir namoyish qilinadi. Shuningdek, Ahmadboydan 40% ustama haq evaziga pul olgan va unga 100% ustama haq ta'masida pul berganlar iqrori ham ko'rsatuvdan o'rin olgan. Ko'rsatuv aybsizlik prezumpsiyasiga teskari tarzda hali ustidan hukm o'qilmagan Ahmad Tursunboyev o'sha ko'rsatuvda qoralanadi. Endi bundan oldin Ozodlik bir nechta maqolalar e'lon qilgan, ulardan eng birinchisini hamkasbim Farruh Yusufov yozgan edi. Bularga nima qo'shimcha qila olasiz? Ya'ni kim o'zi Ahmadboy? Buni masalan bizga, biz bilan gaplashayotganlar Ahmadboyni saxiy, qo'li ochiq, o'zining atrofidagi yondagilarni ham boyitayotgan, xalqqa naf tekkan, chinozliklarga naf tekkan bir boy sifatida va shunaqa rivojlanib kelayotgan paytda aytaylik chet el radiolari, qolaversa SMB o'shani g'ildiragiga cho'p tiqib to'xtatib qo'ydi va xalqqa naf tekmay qoldi degan bir ijobiy fikrlar aytyapti. Kim o'zi bu?
Abdulaziz, men bu Ahmadboy Tursunboyevni shaxsan tanimayman, lekin
yozishgan sarholda Facebookda aytishim
kerakki, lekin Facebookda o'zini Ahmadboy Tursunboyev deb tanishtirgan bir odam bilan gaplashganman. Bu yerda siz fosh qildi, fosh qiluvchi bir material deyapsiz. Aslida fosh O'zbekiston televiziyasi fosh qilgani yo'q, chunki
yo'q, qo'shtiroq jinoyat aytyapman, ya'ni qo'shtiroq salbiy nima.
Bu yerda faqat o'sha bir odam o'sha Ahmadboy Tursunboyevni qo'lga olinishi va undan pullar musodara qilinishi haqida reportaj berdi. Lekin Ahmadboy Tursunboyev 2-3 yil davomida, kamida 2 yil davomida bu ish bilan shug'ullanib kelgan. Biz O'zbekiston haqida gapiryapmiz. Abdulaziz, shuni unutmang. Chunki O'zbekistonda hatto pista bilan savdo qiladigan har bir kichkina do'konda ham hozir bugungi kunda bir necha yildan beri inkassatsiya qilishadi, lekin bu odam hech qanaqa bank xizmatini ko'rsatish litsenziyasi bo'lmagan odam. Bu bank xizmati, ya'ni qanaqadir moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish bahonasida odamlardan pullar olgan. Va yana bir narsa aytish mumkin,
buni firmasi bor ekan, mana Chinoz avto hamkor, bu mashina sohasidagi, keyin halol chorva savdomi, bu nima ekan, mana bu qoramollar, bo'rdoq mollar firmasi, ikkita firmasi bor ekan.
Abdulaziskandar, to'g'ri aytasiz, Chinoz avto hamkor firmasi ozodlikka ma'lum bo'lishi o'sha biz o'tkazgan surishtiruv davomida joriy yilning boshrog'ida ro'yxatga olingan, lekin bu odam undan avval o'sha siz aytmoqchi chorva mollari savdosi bilan go'sht, hatto Toshkent hayvonot bog'iga hayvonlar uchun go'sht yetkazib berish bilan ham shug'ullangan, lekin keyingi 2-3 yil ichida birdaniga boyib ketdi bu odam deb bizga gapirib berishgan. Va o'sha biz bilan suhbatdosh bo'lgan odamlar ham bu oddiy moliyaviy piramida ekanini aytishgan edi. Yana bir qiziq jihati, o'sha paytda men Chinoz tumani hokimiyatining o'sha tadbirkorlarga litsenziya berish uchun mutasaddisi bilan gaplashgan edim.
U odam Mamajonov Sherzod Sobirovich emasmi?
Yo'q, boshqa odam, Farhod Mustafoyev, endi bu odamni ismini oshkor qilganmiz o'sha paytda ham. Farhod Mustafoyevning aytishicha, biz bu borib tekshirmaysizlar, bu avtomobil bilan yoki chorva mollari bilan savdo qilish bilan shug'ullanadigan odam nimagadir xalqqa bank xizmatlarini nima qilyapti, noqonuniy, ya'ni bunaqa litsenziya bo'lmagandan keyin tekshirmaysizlarmi desam, biz ularga yaqinlasha olmaymiz, ularni tekshiradigan o'zi alohida tashkilotlar bor, masalan soliq qo'mitasi, huquq tartibot idoralari tekshirish kerak deb, ya'ni o'z hokimiyat vakili Ahmadboyga yaqinlasha olmasligini tan olgan. Lekin milliy xizmat, milliy xavfsizlik xizmati, soliq qo'mitasi yoki boshqa shu kuch ishlatar idoralari 3 yil davomida yoki kamida 2 yil davomida Ahmadboyning kuniga 1 million dollar aylanadigan va 5-6 milliard so'm aylanadigan faoliyatini sezmagan deb o'ylaysizmi? Abdulaziz,
endi bu masalaga eshitish davomida qaytamiz. Yana bir savolim bor-da raqamlar bo'yicha. Mana o'sha televizorda aytilgan va undan oldin bizga sezdirilgan raqamlarda ham taftish natijasida 13 milliard 138 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari musodara etilgani aytilgan. Odamlar mana shu summa atrofida fikrlayapti-da. Endi bu narsani 4 ga ko'paytirishimiz kerakmi? 4 yilgami?
Yo'q.
Qanaqa bo'ladi bu?
Bu
kunlik
emas, bu buni aniq aytib bo'lmaydi, bu faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos, chunki bu pullar Ahmadboyning uyidan chiqqan pullar, ya'ni sizning uyingizdan 10 million dollar bilan yana 40 milliardmi qancha, 13 milliard
yo'q, bu yerda demak 13 milliard 138 million so'm.
13 milliard so'm chiqadigan bo'lsa, demak qayerdadir yana qancha pul borligini tasavvur qilish mumkin, lekin taxminan agar xomchot qilib nima qiladigan bo'lsak, keladigan bo'lsak, o'sha paytda Ahmadboy tizimlarida ishlaydigan bir yigit, o'sha kassirlardan biri men bilan gaplashgan telefon orqali, men mijoz sifatida murojaat qilganman. U odam kelib bemalol qo'yishingiz mumkin, buni sizda qalar, hozir bizni ular o'zini abonent deb aytishar ekan mijozlarni. Abonentlarimiz soni 40 mingga yetdi. Bundan 2 oy oldin bo'layotgan gap. 40 mingga yetdi deb maqtangan va qancha endi o'rtacha qo'yiladi desam, endi hozir olib keladiganlar, o'rta miyonalar 10 ming olib kelishadi, lekin 100 ming, 200 ming qo'yganlar ham bor. Agar masalan
50 gaplashyapmiz, ya'ni 100 ming hozirgina gaplashdik, ikkita Captiva berdim dedi. Darxondagi bitta uyni sotdim dedi. Darxon Toshkent markazi. Taxminan bir 200 ming dollarlik uy bo'ldi.
Endi hozir o'sha o'rta miyonadan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha o'rtacha kamroq miqdori 10 ming bo'ladigan bo'lsa, 10 ming dollar. 40 ming odamni 40 ming mijozga ko'paytirsangiz, 400 million dollar haqida gap ketyapti. Bu eng kam, eng kamtar hisob kitoblardan kelib chiqadigan bo'lsak, gap yuzlab million, balki milliardlab dollar haqida ketyapti.
Endi bu yerda mana bizga kelgan ma'lumotlarda Ahmadning shotiri va jiyani Izzat ismli shaxsning uyidan pul eni 4, uzunasi 10 metrlik yuk mashinasida olib chiqildi degan gaplar bor. Katta yuk, buning rasmlari ham keldi. Endi o'sha nimani Ahmadboyni uyini oldiga borgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov biz bilan aloqada, Toshkent. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abdulla aka.
Nima qo'shimcha qila olasiz? Mana O'zbekiston televideniyasi uni yomon deyapti va oddiy odamlar yaxshi saxiy boy deyapti. Siz nima o'rgandingiz? Ya'ni shu paytgacha bilishimizcha shu kunda u kishini o'sha qoramollarni talon-toroji ham boshlanib ketibdi. Abdurahmon.
Bilasizmi, kecha mana bu o'sha yerda bo'ldim, mana Chinozda uyini oldida, otasining uyini oldida bo'ldim. Otasining mazasi bo'lmay qopti, bolalari uyda ekan, ha uyga kirmang, nima qilmang. Bolalari yaxshi ahvolda emas deyishdi. Lekin opalari, nimalari bilan gaplashdim, qarindoshlari bilan gaplashdim uni. Hammasi endi hozir shu holatda o'tiribdi, chunki bunaqangi piramida tashkil qilgan odam, tashkil qilish jarayonida odamlarga hech haligi qulamaydigan bir qoyaday ko'rinadi. Va shunday bo'lib qoladi va afsuski ko'plab odamlarni nazdida ham xuddi shunaqangi bir ahvolga kelgan edi. Ya'ni nima deydi, uncha muncha ko'cha ko'rgan, uncha muncha savodi bor odamlar ham hatto unga ishonishga boshlagan edi. Endi unga baho beradigan bo'lsak, albatta zamondan kelib chiqib baho berish kerak bo'ladi. Har kim o'zining qarichi bor, masalan o'sha yerda.
Ya'ni o'sha savolni tinglovchilar beryapti-da. Ahmadboy piramidasi tabiiy tarzda quladimi yoki semirtirib so'yildimi degan savol berishyapti-da.
Endi u semirtirib so'yilganiga hech shubha yo'q. Tabiiy tarzda hech qachon qulamaydi u. U haligi nima deydi, arifmetik, geometrik progressiya shakllarida rivojlanib ketayotgan edi. Ahmadboy yuksalib borayotgan edi. Albatta bu hukumat tomonidan qulatildi. Bunga gap bo'lishi mumkin emas. Lekin masalan o'z vaqtida men Robin Hoodni ham masalan qahramon deyishgan zamonga nisbatan. Masalan asli qaroqchi-ku, o'zgalarni masalan molini tortib olib, masalan aytaylik,
xo'p, ezgu niyatli qaroqchi deylik. Farruh nima bermoqchi? O'sha yerda nima deydi, konsultatsiya.
Bu yerda bir narsani aytishimiz kerak. Ana o'sha boshida aytib o'tgan gapimga to'xtalmoqchiman. Bu odamning orqasida qudratli bir shaxs yoki qudratli guruh turgan bo'lishiga shubha, man shaxsan shaxsiy fikrim shubha bildirmayman, chunki 2 yil davomida, ba'zilar aytishi bo'yicha 3-4 yil davomida bunday dollarda katta miqdorda odamlardan pul olib kelgan odam shunchaki hayvonot bog'iga go'sht tashib yurgan odamdan aylanishi mumkin.
Qassob emas. Bir yo'q, bilasiz, shu yerda bir hujjat ko'rsakda, bu hujjat O'zbekiston televideniyasidan. O'shani eshitib ko'rsak ovozini, yana boshqa hujjatlar ham bor.
U odamlardan olgan pullarining bir qismini xorijiy davlatlardan turli tovar moddiy boyliklar olib kelib sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslarga ma'lum miqdordagi foyda evaziga qarzga berib kelgan. U shunday noqonuniy faoliyat bilan 4-5 yillardan beri shug'ullangan.
Xo'p, mana shu yerda savol paydo bo'ladi. 4-5 yildan beri shug'ullanayotgan bo'lsam, O'zbekiston suxandorini aytishicha-da, nimaga hech kim bunga e'tiroz bildirmadi? Nimaga e'tiroz bildirmadi? Bu savolni biz bu vaziyatni o'rganayotgan Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevadan so'rasak. Nadejda, assalomu alaykum.
Da.
Sizning fikrlaringiz mana shu masalada. 4-5 yil davomida ishladi bu odam va hech kim e'tiroz bildirmadi.
Но моё мнение весьма удивительно, почему правоохранительные органы 4 года наблюдали, да, вот этот хаос. Вот из той информации открытой, которую мы имеем, он имел право предпринимательской деятельности, но остается вопрос, предусмотрено ли в виде деятельности его вот этого предпринимательского статуса легальная деятельность по финансовым операциям, да, тем более такого характера, где очень много признаков, которые характеризуются действующим законодательством Узбекистана, как мошенничество, да, уклонение от налогов и так далее, и так далее. То есть, понимаете, нет урегулированного, прозрачного и достаточно ответственного подхода. Посмотрите, какой объем клиентов, да, у этого человека. И это говорит не о том, что его идея востребована, это говорит о том, что все, кто пользовался так называемыми услугами, это лишь признак того, что они не доверяют действующему правительству, и эти средства не всегда у вкладчиков тоже имеют прозрачный источник дохода. И я считаю, что на самом деле это дело заслуживает большой общественной огласки и дает нам основание говорить о том, что в Узбекистане создан такой политический режим, что вот такого рода размах мошеннической деятельности находится, скорее всего, под покровительством коррумпированных чиновников. Да? Потому что
Надежда, у нас есть такая информация, голосовая информация. Вот это послушаем, потом продолжаем. Демек, азатлик, бу пирамида оркасында ким турупты, деген савалге хам келдик ештиришимизде. Азатлик радиосы ихтиярыда Ахматбой вакили ва унинг мижози дея иддао кылинган өзара сухбат аудиосу мавжуд. Азатлик радиосы бу сухбатнинг хақиқийлигини тасдиқлай olmaydi, ammo bu audioni bizga yetkazgan manbaning ishonchli ekanini inobatga olib, Ozodlik bu tasmaning haqiqiy ekanligiga ishonishiga sabab bor deb bildi. Bu suhbatda Ahmadboyning akaxonlari beton kabi mustahkam edi degan jumla bor. Bu gap O'zbekiston rahbariyatidagi qudratli mulozimlar Ahmadboyga soyabon bo'lganligi haqidagi taxminlarga asos beradi. Ovozni eshitib ko'ramiz.
Сколько у вас будет возможности успокаивать людей, но конкретно ничего нельзя говорить. Желательно сейчас лучше всем затихариться. Наш номер тоже будет отключен. Все активные действия будут остановлены, потому что здесь двойная ситуация. Он может выбереться, а может не выбереться. Да? Ну, вроде наш источник сказал, что все нормально, все под контролем, 28-го офис заработает. Ну, как мы знаем, его точнее ГУВД держит, он выходит, заходит нормально, с адвокатами, с юристами разговаривает, он как бы по телевизору показали, что он там в наручниках, и так нормально, вроде бы все. Не знаем, что думать. Наши источники говорят, что все нормально, что все под контролем, у него все нормально. Как бы телевизор, ну, это спланированная акция, возможно, мы тоже не знаем, и Акя тоже не знал, потому что его предупреждали закрыться на время, пока ШОС пройдет, но он категорически отказался это делать, да? Иначе бы народ не понял, поэтому его, возможно, заставили. Последствия для него, конечно, будут. Главное, чтобы он вышел и был жив-здоров. Жив-здоров будет, значит, сейчас все нормально будет. Ну, здесь сейчас паника, самая плохая паника. Главное, чтобы никто не писал заяву на него. Он был мужик, его все уважали, кто знает. Поэтому таких, как он, единицы, да. Будем надеяться, что все будет хорошо. У него тоже свои бетоны, свои крыши были. Там это недоступная эта информация. Я думаю, они тоже не сидят тоже руки, работают.
Demak, diqqat qilinglar, bu suhbatda Ahmadboyning akaxonlari beton kabi mustahkam edi va ular ham qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q degan jumla bor. Ya'ni bu gapni Ahmadboyni vakili aytayapti. Eshitirishimizda O'zbekiston hozir Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, nima deysiz mana shu akaxonlik masalasiga?
Oyam qoldirmadi. Shu haligi o'zbek mamrodini unaqa tug'ilgani qarang. Lekin man shu Ahmadjonni orqada bir guruh turibdi. Bu aniq 100%. Lekin ikkinchi savol bor. Bu guruhda kim bor? Chinovniklarmi? Manimcha bu davlatning o'yini. Davlatning o'yini. Man 100% bunaqa ishonaman. Davlatning o'yini. Pulni yig'ib, hammasi o'sha haligi pulni emalo o'sha haligi davlatni hisobga ketadi. Yarimi, masalan, 40% haligi chinovniklar oladi. Doim, chunki 4 yil, 2 yil shunaqa piramidani qilib shu qator tomondan yo boshqa chinovniklar bilgan-ku buni. Buni rahbarlik olib borgan buni. Shuning uchun ishonch bor. Mana eshitdingizmi, qanaqa ishonch bor. Shu manimcha davlatni o'yini. Mana masalan, man bitta boshqa tomonni olaman. Hozir mana 2 yilni ichida ko'p unaqa sotokarlar, bir biznes, mayda biznesmenlar sal nafasni oldi. Lekin kim o'z pulini, dollarini, valyutani chet eldagi bankiga qo'ysa, sekin-sekin shu haligi bir sistemaga tushadi. Nima uchun? Bu odamni oldiga SNPni xodimi keladi. Aytadi: Ahmadjon, Polatjon, ya yaxshimisiz? Shu bankingizda, mana chetdagi bankada sizga 10,000 dollar, 10,000, 20,000 dollar turibdi. Mumkin emas-da endi, nima uchun? Chunki siz yaxshi odam. Shu pulni davlatga yuboring, davlatga qaytaring. Bizlar sizni tiymaymiz. Agar qaytarmasang, sud bo'ladi, o'sha bo'ladi. Namunaqa bir o'yinlari bo'ladi. Bu davlatni o'yin. Men 2-3 ta odamni o'sha uchrashuvdim mana Germaniyada. Yig'lab-yig'lab menga aytib berdi hamma narsani.
O'zbeklarmi? O'zbek mulozimlarmi?
O'zbeklar, o'zbek, Toshkentdagi, Andijondagi ular kelib yig'lab-yig'lab deta menda 5 yil 20,000 dollar to'layapti. Pultirib mana sekin-sekin shu chetildagi bankiga yuvadim bir orqali.
Ha, endi nimada bu yerda raqamlar boshqacha, Anvar aka.
Sama pulimni olvoldi.
Anvar aka, bu yerda millionlar haqida gap ketyapti. Надеждадан so'ramoqchi edim. Надежда, слушали, да, вот голосовую информацию?
Да, я слышала, но... Ну, я абсолютно согласна с Анваракой. Ну, потому что, знаете, опять, вот это все признаки мошенничества. Легендируют личность, там, ссылаются на каких-то покровителей. Понимаете, любой бизнес, он требует абсолютно четкого порядка, законного порядка. И эта система бизнеса, она должна опираться на, понимаете, на существующий регламент этого бизнеса. Здесь, ну, в Узбекистане нет такой услуги финансовой, как финансовая пирамида, потому что смысл этой деятельности состоит в том, чтобы оболванивать миллионы и поощрять тех, кто привлекает новых клиентов. И есть уже, вот, ну, понимаете, очень много в истории примеров, когда за это люди понесли уголовную ответственность. Ведь посмотрите, этот бизнес никак не гарантирует вот сохранение этих ресурсов и возвращение этих ресурсов людей. Все буквально, весь бизнес построен на риске и на ответственности одного человека. Посмотрите происхождение этого Ахмадбая. Раньше он занимался там мясным бизнесом, да, безусловно, обладает, видимо, какими-то ораторскими способностями, что то тоже очень привлекательно для аферистов, да? То есть характерно для аферистов. И теперь мы видим, как вот эти вот просто громадные ресурсы выводят с офиса. Посмотрите условия хранения этих денежных средств. Естественно, сам этот бизнес, он поощряет очень много других преступлений. Сами вкладчики становятся участниками этого преступного сообщества, понимаете? Поэтому я считаю, что совершенно недопустимо, чтобы в таких условиях продолжался этот бизнес, понимаете? И самое главное, я хочу отметить, что... В нормальных цивилизованных странах, во Франции, в Америке, такого рода бизнес вообще запрещен.
Хоп, надеюсь, шоурында, шоурында, мана Анвар аке ҳам айтты, Мавродини эслади. Демак, 1989-йилда, ўша СССР ағдарилишидан сал олдин, 2 йил олдин, МММ деган пирамида тузилган, ўша МММ асосчиси Мавроди ва Ахмадбой воқеаси яқин ўтмишда молиявий пирамида қурган МММ асосчиси Мавроди қисматининг takrorimi? Piramidalar qachon va qanday vaziyatda qad rostlaydi? MMM tuzilgan 1989-yil SSR tanazzuli arafasi edi. MMMdan 2 yil o'tib SSR quladi. Ya'ni bu nimani nishonasi? Mana shu narsani ham bir kichkina reklama pauzasidan keyin muhokama qilamiz.
Куда ни кинь, всюду клин. На 50 тысяч уже ничего и не купить. Мучился Леня Голубков. Эх, была, не была. Прошло 2 недели. Сколько там набежало? Волновался Леня. О, ё-моё!
Куплю жене сапоги.
Это просто, Леня. АО ММА.
Демек, яқин ўтмишда, бунақа худди шунақа бўлган. Мана одамлар айтяпти, ўша нимадаги Чиноздаги Олмазор қўрғонида офисда 6 ta deraza bo'lgan ekanda, o'sha 6 ta derazadan 4 3 ta derazasiga odamlar pul berar ekan, tuynikdan yonida 3 ta derazasidan odamlar olar ekan o'sha pulni. Ko'z oldimda 30,000 dollar sanab oldi deydi-da. O'shani ko'rib turishgan o'z kichkina reklama, televizorda reklama bo'lmagan Mavrodiga. Lekin Mavrodini aynan kopiyasi. Ya'ni piramidalar qanday qad rostlaydi? Ular o'sha tanazzulni bir elchilarimi? Shuni Farog tushuntirib bersangiz.
Bu tanazzulni
elchilari taqiqlangan dedi.
Fransiyada ham taqiqlangan. Har qanday rivojlangan mamlakatda bu taqiqlangan, rivojlanmagan mamlakatlarda ham bu noqonuniy hisoblanadi. Ya'ni aql, sog'lom aqlli bor mamlakatlarda bu narsa taqiqlangan hisoblanadi. Oddiy piramidadan qanday foyda ko'riladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu nimasi oddiy, buni formulalar ishlab chiqilgan. Ana shu formulalardan biriga asoslanib agar hisob-kitob qiladigan bo'lsak, mana Ahmad Boyning piramidasida aytaylik 40 ming yoki 45 ming ishtirokchi bo'lsa, mijozi bo'lsa, har biri, e'tibor bering, har biri agar 1 dollardan qo'yganda, har biri 1 dollardan qo'ysa, Ahmad Boyning har qanday momentdagi, mana shu hozirgi daqiqadagi foydasi 40, agar 45 ming ishtirokchi bo'lsa, kamida 38-39 ming dollar bo'ladi. Bu agar odam 1 dollardan qo'yayotgan bo'lsa. Endi o'ylab ko'ravering, agar 10 ming dollardan yoki 100 ming dollardan qo'yayotgan bo'lsa, o'sha 40 ming, 45 ming ishtirokchidan olinayotgan foydani. Ya'ni bu
piramida tanazzulga mahkum edi. Ya'ni
piramida qulashi muqarrar. Ertami, kechmi, hech qaysi piramida, masalan, piramida yasalib, ya'ni moliyaviy piramida haqida gapiryapmiz. Moliyaviy piramida yasalib qulamasdan qolmagan. Mavrodi o'sha eng yorqin sobiq ittifoq mamlakatlarida eng yorqin misol bo'lsa, mana 2008-yilgi moliyaviy jahon moliyaviy inqirozi paytida Amerikada milliarder Medov piramida yasagani fosh bo'ldi. Ya'ni bu o'sha moliyaviy inqiroz natijasida fosh bo'ldi va bu odamni hozir menimcha 20 yilga yoki umrbod qamoq jazosiga hukm qilishgan.
Xo'p, endi O'zbekiston sharoitida mana o'zini Ahmad Boy deb atagan, o'sha siz ham yozishdingiz. Yozish uslubidan o'sha maktub o'sha kishiga oid degan xulosaga ham keldik. Ya'ni o'zini Ahmad Boy deya atagan kishidan ozodlikka kelgan maktubda tadbirkor chetel matbuoti, cheteldagi vatan xoinlarini fitnasini qurboni bo'lgani iddao qiladi. Tuppa tuzuk ishlab turuvdik. Sizlar o'sha g'ildiragimizga cho'p tiqib to'xtatib qo'ydinglar va bundan albatta xalqqa naf bo'lmay qoldi degan gap aytyapti va qaranglar, hech kim norozi emas deb aytyapti. Haqiqatan ham biz o'nlab odamlarga, men o'zim telefon qildim, ular aytyaptiki, biz birinchidan militsiyaga ariza bermaymiz deyishyapti. Rozimiz berganimizga, ilohim qutulib chiqsin shu odam, Ahmad Boyga duo qilamiz deyishyapti va Ahmad Boyningdan norozilikni ifoda qilmayapti. Ya'ni bir nima yo'q bu yerda. O'zbeklar jim, noroziligini bildirmayapti va Ahmad Boyga sevgi izhor qilib, uni himoya qilamiz degan gaplargacha borishyapti. Men gaplashgan odamlar. Endi bu narsani Anvar akaga so'rasak, Anvar aka nimaga shunaqa? Anvar aka,
bilasizmi? Birinchi nima, hozir bu savolingizga javob beraman. Siz bitta qisqa narsa bor. Qarang. Shu haligi piramidani joyi Chinozda. Siz o'zingizga savol bermadingizmi? Nima uchun Chinozda? Nima uchun Toshkentda emas? Yo Toshkentni unaqa atrofida. Toshkentni shaharni ichida. Shu Chinozda. Ko'rdingizmi? Bu menimcha butun mana shu haligi atrofi bu Chin, bu piramida bilan shug'ullanayotgan odamlar edi. Bu bir. Undan keyin bu uydan banka qilib bir xavfli narsa bu. Bu ikkinchidan. Men hozir o'ylab, shuning uchun kimdir judayam yaxshi o'ylab bu piramidani qilgan.
Odamlar nimaga e'tiroz bildirmayapti? Odamlar nimaga Ahmad Boyga e'tiroz bildirmayapti?
Manam o'ylaymanki. Ahmadjon, xuddi qo'g'irchoq bo'lib qoldi.
Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sunni yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sunni yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.